9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz istoriju radija i kroz radiofonsku umetnost želi vam Ranko Stojilović. Baš na današnji dan, ali daleke 1903. godine, zabeležen je jedan poduhvat vrlo značajan za istoriju komunikacija. Naime, ostvaren je prvi bežični telegrafski razgovor preko Atlantika. Vodili su ga američki predsjednik Theodore Roosevelt i engleski kralj Edward VII. Također na današnji dan, ali u znatno novijoj istoriji, pre pod znacima navoda samo pola veka, osnovan je Radio Kragujevac, prvi elektronski medij u tom delu Srbije. Posvetit ćemo danas, makar zrno dužne pažnje, i istoriji tog radija. Ne zaboravljamo naravno ni danas dragocenosti iz našeg tonskog arhiva. Za današnju rubriku Kutija za pamćenje odabrali smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom i dirigentom Jakovom Gotovcem. Gotovac je, da pomenemo, rođen još u pretprošlom veku, a gost drugog programa bio je pre 42 godine, 1978. A pre samo 11 sati, Radio Beograd je direktno iz studija 6 lansirao na satelit Haydn svoj prilog manifestaciji Rođendan umetnosti, grupe za umetnost zvuka Evropske radiodifuzne unije. Verovali ili ne, 1057. rođendan umetnosti, rekao bi Robert Filiu, francuski fluksus umetnik, koji je pre, eto, 57 godina, 1963. proglasio da je umetnost rođena pre tačno 1000 godina, tako što je neko ispustio sunđer u kofu punu vode. E pa prilog Radio Beograda, manifestaciji Rođendan umetnosti 2020. godine, je bilo izvođenje dela Molitva, autora Zorana Hristića, Zorana Jerkovića i Predraga D. Stamenkovića. Zoran Jerković, moj današnji gost, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro ili dobar dan.
Kažite nam najpre, kako ste došli na ideju da prilog za manifestaciju Rođendan umetnosti bude delo Zorana Hristića?
Predrag Stamenković, urednik u danskom programu, urednik serije Radionica zvuka, uglavnom on predlaže kompozitore i ljude koji će praviti našu emisiju u toj manifestaciji. Manifestacija Rođendan umetnosti se u isto vreme emituje na dva satelita, dakle pokriva, pa mogu slobodno da kažem, više od polovine zemljenog šara. Dakle, Kanadu, Sjedinjene Države, Evropu i drugi satelit pokriva, koliko ja znam, Australiju. Dakle, u programu od 20 do 24 sata, ukupno 4 sata, svaka zemlja učestvuje sa po 20 minuta, znači učestvuje 12 zemalja i na drugom satelitu još 12 zemalja. Treba reći da se ovim programima i ovom, ja mislim, ako ne najznačajnijom, možda i najznačajnijom manifestacijom Evropske radio unije, bave samo javni servis, jer jedino oni imaju dramski program, a pri dramskim programima postoje serija Akustika Internacional, i onda svi ljudi koji su na neki način uvučeni u tako nešto, a to znači pre svega muzičari, kompozitori, izvođači koji se bave elektroakustičkom muzikom, zatim razni radijski poslanici, od reditelja do nekoga koji ima dobru ideju, predlažu svoje priloge. Predrag Stamenković je još početkom maja prošle godine predložio da to bude Zoran Hristić, jer uglavnom su u programima Radio Beograda učestvovali kompozitori, da ne nabrajam sada ko je sve učestvovao. Učestvovao je Arsenije Jovanović, reditelj, učestvovao je Saša Latinović, reditelj. I meni je bilo drago da, sad moram nešto i vrlo lično da kažem, ja sam se sa Zoranom Hristićem poznavao od 1963. godine, kad sam ja imao 13 godina, a on 24.
I to je indikativno. To je ta godina kada je Robert Filiu proglasio da je umetnost rođena pre milion godina.
Hvala, ja sam to htio da kažem, divno ste, to ste divno zapazili. A sa Zoranom sam baš počeo i radno da se družim tamo već negde početkom 70. godina, i budući da radiofonska dela koje je Zoran radio za dramski program za radionicu zvuka na neki način su nastala i pod mojom inicijativom. Ja sam nagovarao Zorana da krene i u to, pa je on u prvom trenutku imao neke rezerve prema tome, ali onda kad smo počeli da radimo, onda smo naravno otkrili da njegova muzika i njegova mašta uz moju pomoć može da donese jako dobre rezultate, a to je jedno od prvih radiofonskih dela koje je Zoran radio, ako ne i prve, upravo baš bio Boj, koji je jedna radiofonska slika rađena na neki način u nameri za obeležavanje kosovskog boja, ali mislim da samo delo po sebi u stvari je pre svega jedna antiratna poruka, odnosno antiboj.
Tako je, on je nastalo 88. godine i 89. ako se ne varam, otišlo i na festival Pri Italija, bile kandidat Radio Beograda za ovaj najznačajniji festival radija i televizije u svetu. Kasnije su nastajala i radiofonska dela takođe u okviru serije Radionica zvuka, Brod ludaka i Kapa ludosti. Ja predlažem da sada najpre na početku čujemo jedan deo sinoćnjeg izvođenja molitve, pa ćemo onda prokomentarisati i žive izvođače.
Ja, Jelena Anžujska, udata Nemanjić, žena srpskog kralja Stefana Uroša, majka srpskih kraljeva Dragutina i Milutina, baka potonjih brojnih kraljeva iz roda Nemanjića i monahinja Jelena u svojoj zadužbini manastiru Gradac, molim Bogorodicu Studeničku, Bogorodicu Hilandarsku, Bogorodicu Ljevišku, koje su gorele i koje su se uzdigle i poput Gospoda vaskrsle, da se kao mnogo imena u jednoj pomole za spas naše Gospe u Parizu.
Dans mes vœux religieux au sein du monastère de Gradac, je prie les églises de Notre-Dame de Studenica, Notre-Dame de Hilandar et Notre-Dame de Levisha, qui ont été brûlées et qui se sont ensuite relevées et à l'image du Seigneur ressuscité, de prier toutes ensemble pour sauver Notre-Dame de Paris.
Eto, u emisiji Nevidljivi ljudi čuli ste najpre početak sinoćnjeg izvođenja dela Molitva Zorana Hristića, Zorana Jerkovića i Predraga Stamenkovića, pa da čujemo i urednika serije Radionica zvuka, kompozitora Predraga D. Stamenkovića, koautora ovog dela, koji će nam govoriti pre svega o istoriji doprinosa Radio Beograda manifestaciji Rođendan umetnosti.
2005. godine je ta ideja Roberta Filjua došla do Pula Ars Akustike, odeljenja umetnosti zvuka Evropske radiodifuzne unije, i od tada radiofoničari širom sveta se lagano, u početku još uvek na zadate teme, istražujući zapravo kakav bi pravi odgovor i priključenje toj manifestaciji pokrenutoj pre toga više od pola veka, mogli da daju svoje značenje, svoje tumačenje, svoj umetnički izraz. 2005. je to počelo. 2006. prvi put se Radio Beograd, tačnije serija Radionica zvuka, sa svojom produkcijom i našim poznatim autorom Arsenijem Jovanovićem priključuje ovoj manifestaciji sa čuvenom emisijom snimljenom u Rimskom bunaru sa velikim brojem učesnika na terenu, što je bio onako veliki produkcijski izazov za celu ekipu koja je to radila, bilo na terenu, bilo u studio 6, odakle je išao finalni miks preko linka do Beča i dalje na satelitski program. Od samog početka, dakle od 2005. Radio Beograd nekako zadržava ovaj, rekli bismo u nekoliko ekskluzivni termin, oko 22 sata kada prikazujemo svoje priloge koje prilažemo ovoj manifestaciji koja u neprekinutom nizu evo do dana današnjeg još uvek traje i nadamo se da će se daleko u budućnost produžiti, jer je stvarno animirala veliki broj izuzetnih umetnika koji su na svoj način dali svoje priloge na zadatu temu. Ove godine, kažem, učestvujemo po 15. put. Naš prilog smo posvetili našem poznatom kompozitoru, nedavno preminulom gospodinu Zoranu Hristiću, koji je ne samo veliki kompozitor i veliki čovjek s kojim smo imali sreću da sarađujemo i da ga poznajemo, nego i dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda, muzički urednik Radio Televizije Srbije. Dakle, čovjek koji je zaslužio da na ovaj način uradimo svojevrsni omaž svemu onome što je on i Radio Beogradu i srpskoj umetnosti ostavio.
Međutim, i pre Zoranove smrti vi ste praktično odlučili da ovo delo predstavlja Radio Beograd na rođendan umetnosti, tako da se ono tek sad do kraja može posmatrati kao jedan posthumni omaž. Zoranovo delo je vrlo divergentno, različito. Čini se da je kompletan taj opus nekako inkorporiran u večerašnje izvođenje.
To je bio težak zadatak da ga sa svih strana oslikamo i prikažemo, međutim pre te vrste analize da kažem da smo mi zapravo još za njegovog života, negde maja meseca prošle godine, budući da imamo obavezu da svoje projekte za ovu manifestaciju već tada počnemo da spremamo i da ih prijavljujemo, razgovarali informativno na zadatu temu, bio je aktuelan taj stravični požar koji je pogodio Notre Dame u Parizu i nekako se samo nametnulo, budući da je i sam gospodin Hristić radio dosta svojih dela posvetio duhovnosti pre svega našeg naroda, srpskom duhovnom pojanju i uopšte izvornom melosu ovog podnevlja. I onda se prosto nekako vrlo jednostavno nametnula cela tema, da smo te dve teme približili jedna drugoj. Onda smo se prisetili naravno Jelene Anžujske, naših manastira koji su u raznim prilikama goreli, što od Turaka, što od naših nepažljivih ruku, što od zavojevačkih Arbanasa. Dakle, svega onoga, a što je na kraju rezultiralo zapravo uzdizanjem iz pepela poput Feniksa, vaskrsenjem tih hramova koji su i dan danas aktivni, postojići i uveličavaju i ulepšavaju lepotu bogosluženja pravoslavlja i Srpske pravoslavne crkve. Pa smo, izabravši reprezentativna fragmente iz brojnih Zoranovih dela, uspeli da inkorporiramo molitve Bogorodice Studeničke, Bogorodice Hilandarske, Bogorodice Ljeviške, uz jedan kratak istorijat i predstavljanje Jelene Anžujske, koje zapravo jako malo znamo iz naših historijskih udžbenika i pokušali smo na taj način da se povežemo i damo naš doprinos pomoći u vaskrsavanju Notre Dame u Parizu, ali da istovremeno i napravimo svojevrsni omaž gospodinu Hristiću.
I da na kraju malo još plastičnije objasnimo našim slušalcima kako izgleda samo izvođenje ovdje u studiju 6, da pokušamo da im dočaramo sliku. Evropska radiodifuzna unija insistira na tome da jedan deo programa svakako bude izvođen uživo.
To je jedan od uslova i mi smo kao i ranijih godina od rekoh autorskih dela gospodina Hristića napravili jednu zvučnu, interaktivnu zvučnu matricu koja je, da baš ne bi bila potpuna aleatorika i slučajnost u nastupima glumaca koji uživo glumaca, učesnika, svirača, muzičara i tako dalje u realizaciji projekta uživo u studio, odredili određene repere, na određenim mestima se glumci, odnosno muzičari, pojevači, izvođači raznih vrsta je bilo u našim prethodnim prilozima ranijih godina i uvežbavamo u nekoliko termina da to što kvalitetnije, što preciznije izvedemo da bi osnovna ideja koju smo imali prilikom pripreme ovog dela, naravno potpuno svesni da je ovo tek jedna strana medalje, tek naša umetnička intencija, a da će cijela priča da se završi u glavama naših slušalaca.
Hvala, vrlo vredan doprinos 1057. rođendanu umetnosti iz dramskog programa Radio Beograda. Magister Predrag Dstamenković, kompozitor i koautor dela Molitva uz Zorana Hristića i Zorana Jerkovića. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. Thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying the blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. I'm
9 sati 20 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o doprinosu Radio Beograda ili o poklonu Radio Beograda manifestaciji Rođendan umetnosti Evropske radiodifuzne unije grupe za Ars akustiku. Reč je o sinoć izvedenom delu molitva Zorana Hristića, Predraga Dastamenkovića, kojeg ste malo čas čuli, i mog današnjeg gosta Zorana Jerkovića. Da pomenem odmah i to da će osvrt na svih 12 izvedenih dela, odnosno poklona manifestacije Rođendan umetnosti iz raznih radiofonskih centara koji su bili na satelitu Haydn, naši slušalci moći da čuju i u emisiji naše muzičke redakcije Ars Sonora u ponedeljak, a mi da se vratimo sinoćnjem izvedenom delu molitva. Zorane, koliko je teško zapravo ovo o čemu je negdje Predrag Stamenković govorio, da se na postojeću interaktivnu zvučnu matricu sinhronizovano u nju uključuju i glumci i izvođači, dakle i vokal, i ovdje smo također čuli i kaval i rog i neke stare duvačke instrumente. Koliko je to kompleksno za realizaciju dela?
Zavisi koliko je ta matrica dobro osmišljena. Ja se sjećam kad je 2006. prvi put se Radio Beograd uključivao u ovu manifestaciju. Prvi autor koji je to radio je bio Arsa Jovanović. Uh-huh. Ja sam predložio, budući da smo imali program iz Rimskog bunara, ja sam predložio Arsi, pošto smo mi dugo godina sarađivali i sarađujemo i dalje, predložio sam da napravimo špicu, jer da napravimo matricu, jer na taj način se emisija obogaćuje. Na taj način može onaj radiofonski deo da dođe do izraza. A pošto je jedan od uslova IBU-a za ovo da se i živo izvodi, onda je potrebno na tu matricu da imamo žive izvođače. Kad autor dobro osmisli raspored muzičkih materijala koji čine tu radiofonsku matricu, onda nije teško taj interaktivni deo, onda nije teško na to uključiti ostale izvođače. I kad se onda ta matrica od 20 minuta, budući da svaka zemlja učestvuje sa tačno 20 minuta, kada je matrica gotova, onda je naravno potrebno samo odabrati dobre izvođače da na tu matricu uživo mogu da odrade taj deo, a da to bude jedan kompletan radiofonski doživlje, jedno radiofonsko delo, jedan amalgam koji će nekome ko to sluša u Vancouveru biti jasno da postoji matrica sa različitim muzikama, u ovom slučaju muzike Zorana Hristića, njihov miks. U ostalom, kolažiranje je počelo još od nadrealista, tamo 20. godina prošlog veka. Tako da to ništa nije novo u umetnosti. A živi izvođači bilo koje vrste i bilo, što kažem, pre svega zavisi od samog dela, na njima je da onda to delo samo još više obogate.
Ovde su to bili, dakle, Ljubomir Dimitrijević i Miloš Nikolić, kada je reč o duvačkim instrumentima, kaval i rog, Katarina Božić, vokal, Tamara Krcunović, glumica, i naša Olga Babić je takođe, čiji glas smo čuli negde na početku. I ono što je vrlo važno da pomenemo za ovo izvođenje, odnosno za svako izvođenje manifestacije Rođendan umetnosti, je prisustvo onog tonskog realizatora, ovog puta u studiju 6, najčešće, gotovo uvek je iz studija 6, osim kad je iz nekog eksterijera, kao što ste pominjali, Rimski bunar, a to je naš Zoran Marić.
Ja se sjećam da i kada je Arsa Jovanović radio, ne znam tačno kako se zove emisija, zvali smo Tursko kupatilo, i tada smo imali reportažna kola u Turskom kupatilu dole u Dušanovoj ulici u Beogradu, ali Arsa je bio u studiju 6. Od tada svake godine je kao neki predmiks uključen studio 6. Poslednjih godina baš celo živo događanje se obavlja u studiju 6 na Matricu i tu je nezamenljiv moj kolega tonmajstor, mlađi od mene tonmajstor, Zoran Marić. U sinoćnom događanju je bilo meni zanimljivo što su bila tri Zorana. Dakle, Zoran Hristić,
Zoran Jerković
i Zoran kolega tonmajstor Zoran Marić.
Vrlo kratko u jednoj rečenici, samo vas molim da kažete koliko ste zapravo zadovoljni onda sinoćnim izvođenjem, dakle ne onim radom koji je prethodio, nego baš samim izvođenjem.
Samo izvođenje bilo izvrsno, a ja sam najzadovoljniji zato što je gospođa Zorana Hristića, koja je bila prisutna sinoć na izvođenju, bila veoma, veoma zadovoljna i mislim da je cela molitva sinoć ne samo svojim imenom, nego i u izvođačkom smislu apsolutno opravdala omaž Zoranu Hristiću, kompozitoru.
Da, u tom duhu i završimo uz veliku zahvalnost što ste ovog jutra došli da sa nama podelite svoje utiske i razmišljanja, pa i sećanje na ranije izvođenje u okviru manifestacije Rođendan umetnosti. Naš gost bio je Zoran Jerković, a sada slušamo kraj sinoćnje molitve u spomen na Zorana Hristića.
Prijatelju Zoranu Hristiću u spomen.
A sada u emisiji Nevidljivi ljudi, reč dve o jednom zaista značajnom jubileju.
Radio Kragujevac na talasnoj dužini 312 metara.
Ovaj signal, odlomak iz kantate 21. oktobar Mihajla Vukdragovića, označio je početak rada Radio Kragujevca.
Zvukom koji će nas svečito podsjećati na Kragujevački oktobar, počinjaće svakodnevni programi ove radio stanice.
Radio Kragujevac emitovaće redovni program radnim danom od 12 do 17 časova, a nedeljom od 8 do 13 časova.
E da, Radio Kragujevac baš danas obeležava 50 godina postojanja. Kao prvo elektronsko glasilo u Šumadiji, radio je tokom prethodnih pola veka postojanja imao i tekako veliki broj slušalaca koji su putem radio talasa imali priliku da saznaju baš sve o događanjima u Kragujevcu. Nije sve poslednjih godina bilo tako lepo, nekako Kragujevac umalo da zadesi sudbina velikog broja lokalnih radiostanica, ali baš zato bi trebalo da podsjetimo na ulogu koju je ovaj medij imao u informisanju, ali i u kulturi grada na Lepenici. Upravo na današnji dan, 18. januara 1970. godine, Kragujevac se pridružio najvećim gradovima u tadašnjoj Jugoslaviji koji su imali svoju radiostanicu. Da se podsjetimo tog formativnog perioda, pomoći će nam doajen novinarskog i pre svega reporterskog posla u Kragujevcu, Kazimir Petrović. Gospodine Petroviću, dobar dan.
Dobar vam dan.
Vi ste svedok i učesnik, tako reći, i tih prvih koraka Radio Kragujevca. Sa kakvim entuzijazmom je uopšte Kragujevac dočekao osnivanje svog radija pre eto već pola veka?
Mora se krenuti od toga da je Kragujevac u to vreme, znači krajem 60. godina, početkom 70. bio počeo uzurbano da se razvija. Zastava je radila punom parom, radilo je tu mnogo preduzeća, bilo je mnogo deseljenih ljudi i tako dalje, a bio je, što se tiče informisanja, samo sveden na lokalni list Svetlost i na Radio Beograd. Druge stanice ovdje u okruženju nisu postojale, sem one što je postojala u Jagodini, ondašnjem Zarevu.
Radio Autoput, da.
Jeste, sa omladinskih radnih akcija. Znači, ukazala se neka potreba, tu su čelni ljudi grada ili šta ja znam ko već, uvidjeli potrebu da se osnuje radio stanice, ima se sredstava, smatrali su da ima i kapaciteta među lokalnim novinarima, pre svega se misli na Svetlosti, jer Radio Kragujevac je i osnovan u okviru Svetlosti, pa se to zvalo Novinska radio informativna ustanova Svetlost.
Da.
I uglavnom su ti novinari koji su bili u Svetlosti, bili prvi novinari Radio Kragujevca.
I bio to zaista bio i ozbiljan i sadržajan program. Pre svega, kvalitetna škola radionovinarstva, iako su to bili ti neki pionirski koraci, bili su to školovani spikerski glasovi. Evo samo da pomenemo, recimo, imena poput Steve Obrića, Vinke Knežević, možda kasnije Vladimira Božovića, ali podsjetite nas i vi onih najpopularnijih emisija i ljudi koji su ih kreirali.
Hoću, ovako koliko se sad sjećam, je prošlo zaista mnogo vremena. Pazite, ti spikeri koji su bili tako školovani, Branka Orestijević, Vinka Knežević, Čogurička i tako dalje, Bata Bećarević i ovaj Torero Radojević i tako dalje, oni su svi došli iz dramske sekcije Doma omladine.
Da.
Znači, školovali su se tamo, radili. A onda su, kad smo počeli to da radimo, 70. godine, odjedan put je to naglo krenulo, ne samo da to bude puka radiostanica, nego da ima svoj osmišljen program, brojne emisije. Znači, svakog dana, od 8 do 12, program se, inače, emitovao iz ulice Milovana Glišića iz sadašnje dečje biblioteke. Znači, od 8 do 12, 4 sata je novinar imao svog prostora da osmisli emisiju da radi. To su bile emisije iz kulture. Mislim, se zvala Zrno pa zrno kulture.
Da, da.
Onda je imala emisija o poljoprivredi, o školstvu. To su vodili poznati novinari Dragiša Petrović, Dragić Lazić, Vera Dobričić, ne znam još ko je sve tu bio sa teško. Pa je onda imala, Radio Kragujevac imao izuzetno bogat muzički program. Dve, tri emisije koje su se bavile muzikom, to je bilo za Kragujevac, za Kragujevčane, izuzetno značajno za mlade ljude, ko što smo svi mi bili tada u toj redakciji. Imali su i te top liste i biranja i sva. Pa je onda se krenulo i sa jutarnjim programom. Milena Gavrilović, mala jedna iz Loznice, i Vasta, također otuda negdje sa te strane iz Valjeva, su bili voditelji jutarnjih programa, radili su od 5, jedno vreme čak i od 4. To su bile emisije koje, jer, pazite, Kragujevac je tog trenutka dobio da svi oni poznati ljudi u gradu, poljoprivrednici, privrednici, doktori, naučnici, sportisti i tako dalje, dobiju svoje mesto na jednom radiju da mogu da kažu ono što znaju, da ih nekad neko i čuje. Ne samo da ostanu na nekom lokalnom nivou i da se o njima zna ovako iz priča tu.
Naravno, da dobiju odgovarajući medijski prostor. A ono što je važno da pomenemo našim slušalcima, da je vaš glas neodvojivo vezan za sportske prenose, pre svega za utakmice fudbalera Kragujevačkog, Radničkog,
i
bez obzira na to u kom gradu i u kom rangu igrali, a šetali su se kroz rangove i tekako, decenijama ste nekako uveseljavali i razočaravali ljubitelje fudbala u Šumadiji, ali ste uvek verno, moram da kažem, prenosili sliku sa fudbalskih stadiona i možda je zgodno da za ovu priliku ispričate našim slušalcima i neku zanimljivu anegdotu nastalu tokom tih brojnih prenosa.
Da, anegdota je bilo previše. Ja samo moram da kažem to što ste rekli da sam bio objektivan. Jesam bio objektivan, čak su se ljutili fudbaleri, moji drugovi, znači, na mene. Ali, pazite, mene je primio na posao jedan takav majstor kao što je Radivoje Rača Marković.
Da.
On je bio predsjednik komisije i on me je primio na posao, bio to konkurs, probe i tako dalje. A što se tiče dogodovština sa putovanja širom Jugoslavije, ali Radnički igra u prvu ligu, znači od Ljubljane dole do Skoplja, ima ih mnogo. Ja kad bih počeo da ih ređat, trebalo bi 2-3 sata vremena. Evo, na primjer, ostaje u glavi prvi prenos, prvi, apsolutno prvi van grada, kad sam samostalno radio u Aranđelcu, pazite, Radio Kragovic nije prenosio samo utakmice Radničkog, nego i Napretka iz Kruševca, Šumadije iz Aranđelca. I za vreme utakmice, jedan iz publike, pošto je bio veoma blizu, stos sa mikrofonom, jedan iza mojih leđa uporno stajao na ogradi i vikao seksi, 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 drao se ko majmu, a smeta, ulazio mikrofon. Ja povremeno ga pitam, čoveče, ostavi me da radim, a ja ne iskusam, pa mi drsti glas i tako dalje sve. Rekao, koga zove seksi? Ovog mog drugara. Rekao, što? Kaže, vidiš, on je, kaže, mlad, kaže, počeo da će lavi, mi ga u društvu zovemo seksi, sad hoću da se derem, da svi čuju.
Eto, ostale ćemo ostaviti za jednu emisiju dokumentarnog programa.
Za jednu emisiju, pa ćemo... ima ih bezbroj, svako putovanje je drugačije.
Naravno.
Naravno, to je to.
Da podsjetimo samo i da su Radio Beograd i Radio Kragujevac prirodno imali vrlo čvrstu i plodnu saradnju. Eto, pomenuli ste Radivoja Raću Markovića, koji je bio na čelu te komisije, pa je onda tehnički su majstori iz Radio Beograda opremili svakako Radio Kragujevac. Ali pomenimo i u programskom smislu. Recimo, emisija Niko kao ja, drugog programa Radio Beograda, Radio Niša i Radio Kragujevca, ona i danas ostaje u pamćenju, čini se, jedna generacija slušalaca, a ona je bila pravi radiofonski iskorak i prodor. Čini se da je ta saradnja u dobroj meri bila i vetar u leđa radijskim stvaraocima u Kragujevcu.
Naravno, to je bila jedna emisija, neko se sjetio da i ti mladi, mi smo već počeli da starimo, sazrevamo i tako dalje, da i ti mladi koji su mislim da je to, koji su 60-61. Godište, koji su završili onu šuvaricu i tako dalje, kako se kaže, novinarski smer, i otišli su i na fakultete, da se pojavila jedna generacija izuzetno talentovanih mladića i devojaka koji su radili. Vrlo su dobro radili, pa iza toga su dobili drugi program, Radio Kragujevca je dobio svoju frekvenciju.
Da, druga boja, takozvana, da.
Druga boja, da, gdje je Miroslav Miletić, poznati kod nas kao Mića Tučin, dobio to. Tu su se mnogi kadrovi školovali, neki su, a to što ste rekli, saradnja Radio Beograda i Radio, pa to je bila normalna saradnja. Mi smo svako jutro morali da spremimo 2-3 izveštaja priloga sa terena, da ujutru od 5 do 8 se javljamo u Radio Beograd, pa onda naši novinari su uradili hroniku, Šumadijsku hroniku, kako se već zvala, koji išla na drugom programu televizije Beograda, urednik bio Šćetić i tako dalje. Jer mi smo se njima, i oprema naravno, sve su nas oni opremili i održavali uređaje.
I upravo pod kapom drugog programa Radio Beograda su okupljene i udružene radio stanice Srbije, u čemu je Radio Kragujevac imao važno mesto. Hvala vam najlepše, gospodine Petroviću, na tome što ste ova svoja sećanja, posebno ona na početke Radio Kragujevca, podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Živi bili.
Za Radio Beograd 2 govorio je Kazimir Petrović, a nama ostaje da Radio Kragujevcu poželimo da malo pogleda u retrovizor, jer ovaj pređeni put od pola veka, naročito ove prve 4 decenije, može i morao bi da bude obavezujući za budućnost. Ono što su u amanet potonjim generacijama ostavili pioniri Kragujevačkog radija ne sme biti bačen u vetar. 18. januar 1970. 18. januar 2020. Pola veka Radio Kragujevca.
Rap, 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 rap Kutija za pamćenje.
U 9:43 vreme je da raspakujemo i našu kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom i dirigentom Jakovom Gotovcem. Ovi razgovori vođeni su 1978. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, a najpre će nas Miloš Jeftić podsjetiti kako je do tih razgovora došlo i kako su realizovani.
Vrlo veliko zanimanje bilo među slušalcima za sagovornike sveta muzike. O tome sam se konsultovao sa Vukdragovićem, naravno sa Predragom Miloševićem. On mi je bio drag, on je bio Knjažec, a tamo upoznao sam se na festivalu kulture mladih Srbije. I Vuk i on su mi predložili da uzmemo obavezu Jakova Gotovca. A u to vreme se baš nešto govorilo mnogo o operi Erosovnog svijeta i ja pišem Gotovcu. Boga mi bilo brzo dobijem odgovor da se saglašava, čuo je on za tu emisiju, jako se u Zagrebu nije čula, ali u to vreme nekad je Zreli Megaker znao odlomke iz Gosta ili najavljujući Gosta, tako da je on bio u toku. On je već tad imao dosta godina, nađemo se kod njegovim stanom, bio je malo usporan, tih, ali gospodski raspoložen. Razgovarali smo o muzici, o srpskoj muzici posebno, on je pokazao veliko interesovanje za srpsku muziku i kažem jednom trenutku, jeste li vi čuli za jednu mladu, kaže kompozitorku Ljubicu Marić, čuo sam za nju, ako je vidite, pozdravite, kad sam ja pozdravio, bilo bi milo da zna da se o njoj znaju u Zagrebu. Kad sam poslao pitanje, odem snimajući neke druge goste, odem da razmotrimo pitanja, on se složi, doda nešto o čemu bio što da govori. U to vreme sam imao tu sreću i svi naši novinari, i pošto poslali u Slovensku radio televiziju, mi nismo nikad vodili snimatelje u Zagrebu ili Ljubljanu, nego su snimatelji Radio Zagreba i Radio Ljubljane snimali naše emisije, kao što su emisije novinarima iz Radio Zagreba snimali naš snimatelji iz Radio Beograda. Ja bih volio da čujemo onaj deo kad govori o detinjstvu, kad govori o tome kako je ušao u svet muzike i da ispriča onaj deo kad on govori koje su bile njegove muke između želje očeve da bude advokat i njegove, eto, želje da postane muzičar. Volio bih razumeti da kaže nešto o operi Erosovnog svijeta, kao što je bilo zanimljivo da kaže nešto i o svom iskustvu kao kompozitora. Drago mi je bilo da čujemo i danas Gotovca. Snimili smo kraj 70. godina, on je u to vreme imao blizu 85 godina. Kako je on rekao meni jedan put, uzorite godine. Gotovac je i danas ličnost koja se zna u muzičkom svetu. Drago mi je što ćemo se vratiti u jedno vreme kad je njegova opera onog svijeta bila neka vrsta putokaza za prihvatanje i te vrste muzike, operske muzike, koja nije uvek imala velike simpatije, ne mi govorim o muzički obrazovanim, govorim ljudima kojima je muzika tek otvarala vrata. Mislim da je Eros onog svijeta, kao još neka dela, da ih ne spominjem, bil neka vrsta ulaznice u svet prave muzike.
Gotovac, koje su bile prve želje u detinjstvu? Da li je u njima bilo mesta za muziku?
Braviti se muzikom u ondašnjom provincijskom Splitu nije bilo lako, a nije bilo čak ni časno. Moj otac je strogo pazio da ne bavim muzikom, nego samo da učim, da svršim škole, i htio je da ja postanem danas sutra advokat. Što se tiče muzičke izobrazbe, počeli smo mi mlađi, ja i moji kolege, tamburati. Sastavili smo tamburaški orkestar, jeli? Ja sam im bio dirigent i tako sam malo pomalo upoznavao tako sve muzičke discipline koje su bile temelj mojeg budućeg muzičke izobrazbe. Eto, tako sam počeo učiti muziku.
Sad ste pomenuli da ste došli u Zagreb da studirate pravo. Da li to znači da vas je porodica bila, da kažemo tako, prisilila da se odreknete muzike? Ipak, šta vas je muzici trajno usmerilo?
Ja vam moram najprije kazati šta je bilo prelomno u mom životu da sam se definitivno posvetio glazbi. To je bilo ovako. Dok sam se spremao u Zagrebu za takozvani drugi pravni ispit iz kaznenog prava, čitao sam u novinama da je ondašnje Srpsko pevačko društvo u Zagrebu otvorilo natječaj za zbornu muziku. Srpskim pevačkim društvom u Zagrebu dirigirao je moj kolega i kasniji direktor opere Krešimir Baranović, odličan muzičar i kompozitor i dirigent. Ja, nalezi vraže, pošajem na natječaj dva moja mješovita zbora, dva škerca i dva muška zbora na Vardaru i pod Jorgovanom po Aleksu Šantiću i čekam rezultat bez ikakvih nadanja. Jednoga popodneva dok sam ja u ondašnjem pansion Stefani, a to je današnja zgrada gdje je sada teatar Gavela, gutao paragrafe, neko zakuca na vrata, ja kažem, napred, izvolite. Uđe unutra, tam visoki čovjek, buljoki, ovako, uperi na mene prst. Jeste li vi Jakov Gotovac? Ja se uplašim. Šta je? Kaže, jesam. E pa čestita, vi ste dobili prvu nagradu Srpskog pjevačkog društva za vaše zborove. To je bio Svetolik Pašćan, otac ovog mladog dirigenta Pašćan.
U Beogradskoj operi.
Istog časa u mene je bilo rečeno, zbogom pravo, zbogom paragrafi, ja ne želim biti ni pravnik, ni advokat, nego muzičar. Eto, tako je počelo definitivno moje opredjeljenje za muzičko zvanje. To je se u meni prelomilo.
O vašim operama se mnogo zna, posebno o Erisonog svijeta. Kako je nastao Ero?
Ero je nastao jednog popodnevnog dana kad sam ja čisto nevezano listao školsku čitanku moje starije čerke Mirave i oko mi zapne na priču Erisonog svijeta. Pročitam priču i isti čas sam rekao, Jakove, to je tvoja nova opera. Ero je izveden pod mojim dirigovanjem 2. novembra 1935. godine. I to je bio odmah uspjeh, jako su kritike bile različite. Jedan je kritičar u Jutarnjem listu napisao na koncu svoje kritike, negativne, i tako je opet jedan hrvatski kompozitor uzalud napisao jednu operu. Prevario se.
Kako biste, druže Gotovac, definisali svoje poimanje muzike i okvire svog osnovnog muzičkog stava? Koliko su se ta vaša polazišta izražavala u komponovanju, a koliko u drugim muzičkim aktivnostima, recimo u dirigovanju?
Ja smatram da muzičar, kompozitor, mora barem da ima jedan praktički muzički zanat. Ja znam talentirane moje kolege koji ne znaju ni dirigirati, nisu pedagozi, niti su svirači kako instrumenta i to se njima osvećuje. Ja sam moje dirigentsko zvanje, a i zborovođe, pokazao da je koristilo ne samo instituciju koju sam vodio, nego i meni lično. A što se tiče našeg usmjeravanja, našeg rada, kao kompozitora pogotovo, smatram da je moja generacija između dva rata, koja je stvarala na bazi takozvanog nacionalnog realizma, stvarala dijela trajne umjetničke vrijednosti u korist i slavu kulture svoga naroda.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Ivana Đorđević je birala muziku, o dobrom tonu brinuli su Milenko Miđanović i Ivan Veljković, a o dobroj organizaciji emisije Perica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede vesti, pa agora.